Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Azi îl avem ca invitat pe Slava Sambriș, directorul artistic la Loceafăru, un regizor care dă clasă în Teatru Basarabean, cunoscut și apreciat în întreg spațiu românesc și nu numai. Iar dialogul nostru pornește de la un eveniment recent al cărui generator a fost Slava Sambriș. Bine ai venit la noi!
Bine v-am găsit!
Mulțumesc pentru prezență! Mă refeream la un eveniment recent, da. Este vorba de spectacolul 1946, inspirat de un volum de documente, de mărturii intitulate Cartea Foametei. Autoarea este Larisa Turea, adică, eu știu, omul care a avut puterea, răbdarea și inspirația, nu? Să adune aceste confesiuni și informații zguduitoare despre foametea organizată de sovietici în Basarabia în anii 46-47 din secolul trecut. Și aș vrea să te întreb pentru început, Slava, care a fost geneza acestui spectacol dincolo de cartea care cunoaște, deja are mai multe ediții, da? Se pare că este chiar la ediția a patra, apărută la editura Cartier. Ce te-a determinat, ce te-a motivat să lucrezi la acest spectacol?
Bine, oricum pornește din, dacă vorbim despre geneză, pornește de la bunica mea care îmi povestea când eram încă mic câte ceva din acea perioadă. Mi-amintesc fix două povești care erau destul de tulburătoare, ori eu la vârsta evident nu realizam, nu înțelegeam mai nimic, deși rămâneam cumva, sau poate aceste povești s-au acumulat în subconștient ca după să mă urmărească așa. Dincolo de asta, primind cadou această carte din partea autoarei, la fel cu o dedicație foarte frumoasă, am citit cartea, n-am ezitat, adică n-am depozitat-o și așa, zic, o să-i vină timpul ei, am citit-o atunci. În momentul în care citeam cartea, eram absolut copleșit de mărturiile oamenilor și am zis că este cazul să fac un spectacol despre această temă. Bine, spectacole s-au mai făcut, am mai făcut Luminița Țâicu, un spectacol foarte bun, Copiii Foametei, dar e musai să facă cât mai multă lume să se vorbească, pentru că mi se pare un lucru foarte important și sunt de părerea că noi moștenim o mare traumă de atunci pe care ne-o transmitem generațiilor următoare fără ca să ne dăm seama să realizăm acest lucru.
Mă gândeam la ce modalitate vei recurge montând acest spectacol, pentru că subiectul este dificil, este dureros și nu poți să faci, să umbli cu un anumit decor, cu figurație, costumație, da, cu o intrigă pe scenă, adică cum ți-ai pus tu problema montării?
Să știi că mi-a fost foarte greu, Vitalii, adică nu aveam un spațiu concret scenic. Adică în ce spațiu rezolv eu acest spectacol? Încă, nu știu, așa, umblam dintr-o, stare în alta, nu găseam, nu puteam să înțeleg. La un moment dat, i-am zis scenografului, măi, hai să punem și noi un ecran, deocamdată vedem la ce iese încotro merge. O podea din lemn, nu știu de ce avem eu pe acea podea din lemn în cap, habar nu aveam, dar era foarte, o chestie foarte sterilă, o chestie foarte, adică...
standardizată.
Exact, știi, mă ducea dincolo de teatru, cumva părea mai mult o lecție despre istorie și nici de cum un teatru, o atmosferă de spectacol în care eu aș putea să merg mult mai departe. Am avut aceste plecări prin sate, ca să avem acele întâlniri cu supraviețuitorii, slavă Domnului, mai sunt în viață oameni care pot să ne povestească și așa m-am bucurat mult de acest lucru. Am plecat în satul Roșietici, de unde vine Zaharia Cușnir. Eu am fost absolut impresionat de acel sătuc, eu n-am știut cum e poziționat acele tradiționale băști care sunt absolut minunate. Da. Eu cred că acolo ar fi un lucru adică ar fi necesar de investit ca lumea să vină să fie vizitat acea zonă în general.
Sunt și, ca niște locuințe ale hobiților.
Exact, și Rogojeniu și Roșie, ce mi se pare absolut faine, da, absolut minunate. E destul de stâncos, așa. Ei, acel sătuc de unde vine Zaharia pare a fi așa o fușie de case pe malul Răutului, părăsită. Unii s-au mutat mai sus, pe stâncă, undeva în zona aia, alții au murit, mulți au plecat.
Da.
În fond, casele sunt părăsite, mai sunt vreo doi locuitori pe acolo. Așa? Cei de la școală au fost foarte generoși, directoarea școlii, adjuncta, nu mai știu, nu mai amintesc, niște profesoare mai erau pe acolo, care s-au oferit a fi un fel de ghid. Ne-au condus, ne-au arătat tot satul, am mers prin băștile alea, am mai făcut cunoștință cu oamenii pe acolo, am mai vorbit, ne-am interesat despre Zaharia, am fost și la casa lui Zaharia, respectiv am intrat prin acele case părăsite. Acele case părăsite poartă o energie, o energie a trecutului.
Ai simțit-o.
Exact. Mi s-a părut o casă bântuită de fantome, de istorii, de mărturisiri, de... În acele case care nici măcar poda nu era, era pământ pe jos, de unde vine și spațiul scenic, am găsit două icoane vechi aruncate jos, erau niște poze vechi, mire și mireasă, o perdea, pantofi vechi, vechi, pălărie. Eu am rămas foarte mișcat de obiectele alea pe care le-am găsit. Am întrebat de localnicii, de doamna directoare și așa, dacă aș putea să le iau, că poate le folosesc în spectacol, nu știu. A fost fix o intuiție, am mers fix pe ceea ce am simțit. Ne-au permis să le luăm, eu eram foarte bucuros de această achiziție, această avere pe care am putut să o iau de acolo. Respectiv am mai avut întâlniri cu câteva doamne care ne-a povestit despre perioada foametei, niște povești absolut tulburătoare. Sigur, fiecare are experiența sa și le povestește în maniera sa, pentru că sunt unii care au povestit destul de mult și au deja o distanță creată, sunt unii care nu prea au vorbit, respectiv poveștile lor sunt mult mai sensibile, mult mai emoționante și e greu de rezistat. Am plecat cu acele obiecte la Chișinău și deja în drum spre Chișinău le-am zis actorilor, gata, am rezolvat spațiul, știu cum o să fac spectacolul. Și plus că mai am și fraza de final care încununa acest spectacol cu astăzi avem ce îmbrăca, avem ce mânca, minte n-avem. Mi se pare foarte...
Ca un epilog exact, care te pune pe gânduri.
Exact, exact. Și atunci am venit la Chișinău, i-am dat ideea scenografului Suluceanu ca să vină cu o schiță de spațiu și am creat această casă cu pământ pe jos, care e bântuită de fantome, de trecut, de rădăcini.
Da, și în care folosiți și mijloace multimedia.
Exact, da.
Cum e și firesc într-un teatru
exact,
modern.
Exact, plus că ele sunt mult mai expresive, să zic așa.
Da.
Și atunci îmbogățește... completează spațiul în sensul ăsta. Și
exact, și ai nevoie să dinamizezi cumva, poate prin imagine, o anumită staticitate inevitabilă.
Da, exact. Da,
așa?
Da.
Să cauți un echilibru.
Da, textul este destul de greu, este foarte static și atunci e musai să vin cu ceva imagini ca să mai diluez din monumentalismul ăsta spectacolului.
Solemnitatea asta,
da,
gravă.
Exact, exact. Am încercat și cu storytelling, am încercat și poate să-i văd mai, nu știu, hanorace sau mai știu, mai mult, mai modern, mai activ, mai... Crede-mă, le-am încercat pe toate, le-am răsfoit pe toate. Asta a fost varianta care a mers, care a curs, firesc. Și atunci mi-am dat seama că n-ar fi trebuit să pompez ceva sau să forțez niște lucruri, trebuie să le las așa, să le dau actorilor o distanță aproape brehtiană, pentru că nu au trecut ei prin aceste
grozăvii.
Povești. Ei habar nu au ce înseamnă asta. La fel, eu habar nu am ce înseamnă să trăiești pe pielea ta foamea. Decât i-am pus în postura de mesageri, cei care duc povestea mai departe.
Da. Adică aici formula estetică a fost covârșită, a fost determinată cumva de atitudinea etică,
da,
legată de subiect de personaje, da. Să mai spunem,
și mi se pare de bun simț să fii cumva de la distanță în sensul ăsta. Nu poți să te pui tu în situația. Adică metoda asta stanislavskiană de a trece prin tine și așa nu e cazul la un teatru de, un spectacol de teatru documentar.
Da, firește. Și apropo de teatru documentar, voiam să spun despre Zaharia Cușnir, pe care l-ai amintit adineauri și ai vizitat și casa, locurile acelea. Să spunem și spectatorilor noștri, cine nu știe, este un fotograf care a realizat niște instantanee excepționale în anii 50. E lumea Basarabiei de după război.
Chiar are poze și mai devreme decât 50.
Și mai devreme, dar găsite într-un mod accidental și fericit pentru
absolut,
noi,
absolut, da?
În cadrul unei expediții studențești în Valea Răutului, fotograful Nicolae Bojoga și niște discipoli ai lui au reușit să găsească aceste negative părăsite în casa asta, care se pare că e abia se ține pe picioare. Deci negative găsite, recondiționate, prelucrate și iată puse în valoare. Au apărut albume cu pozele lui Zaharia Cușnir.
După mine, din ce am mai vorbit eu cu localnicii din sat, el era un fel de Fimca, așa, Fimca din tata al Matkovski, un artistul satului. Nu prea voia să lucreze fizic, da, dar era un artist al satului. Și iată ce valoare a dus celui sat. Noi despre, datorită lui Zaharia, am aflat despre acel sat. E foarte frumos.
Da,
foarte
și în frumos. Foyerul teatrului, da. Publicul este preparat cumva psihologic, contemplând fotografiile astea mari, frumoase, puse pe panouri în foyerul teatrului și cumva încet, încet presimte și se pregătește pentru spectacol.
Exact, am ținut neapărat să vină spectacolul la pachet cu o expoziție din fotografiile lui Zaharia, așa un fel de labirint al lumii lui Zaharia. Pentru mine era și important ca și exercițiu să vedem cum intră lumea și cum pleacă de la spectacol, trecând la fel prin acel labirint. M-am convins că are efect, pentru că sunt fețe diferite, în sensul de, dacă ne uităm la aceleași fotografii de până la spectacol și după.
Da, și le percep altfel la ieșirea din spectacol, spectatorii.
Un alt impact.
Slava, tu operezi pe un registru larg, sigur, am vorbit acum despre teatru document, atât de necesar pentru și actual în Republica Moldova. În același timp, îți plac și formulele artistice insolite.
Absolut.
Și subiecte dintre cele mai variate. Eu îmi amintesc de două spectacole pe care le-am văzut, create de tine. Flori de mină, o comedie spumoasă, tragicomică, de
e
fapt.
Comedie,
mai curând, da, că subiectul se întâmplă într-un sat uitat din Harghita, Secuimea din România, într-adevăr o mină părăsită și o comunitate uitată de Dumnezeu, nu? Care degradează încet, încet, se scaldă în alcoolism și depravare. Mi s-a părut excepțională această formulă pe care ai creat-o. Mulțumesc. Și te ține într-o continuă conexiune cu ceea ce se întâmplă pe scenă. Da, într-adevăr e o tragicomedie, se râde mult, dar în același timp te și pune pe gânduri. În cât timp ai realizat acel spectacol?
Foarte puțin timp. Cred că nici o lună. Cred că n-am făcut o lună lucrând la el. Lucram la un spectacol la Teatrul Național. E vorba de spectacolul Joi Sărbătoare. Își a venit această propunere din partea Teatrului Luceafăru, eu neavând încă nicio legătură atunci cu Teatrul Luceafăru, să vin să montez un spectacol. Eu am fix o lună la dispoziție, pentru că în martie urma să încep un alt proiect la Târgu Jiu, în România. Venea destul de greu să accept propunerea, pentru că îmi dădeam seama că într-un timp atât de scurt nu o să reușesc, respectiv nici piesa nu aveam la îndemână, adică nu că nu aveam piesa o aveam, doar că nu știam ce să fac exact acolo. Am tot răsfoit, am căutat și așa, zic, nu mă apuc de texte mari, având în vedere că sunt presat de timp și așa, nu știam nici trupa, nu o cunoșteam. Decât cu excepția unor doi actori, atât, în rest nu cunoșteam nimic. Și atunci am zis, hai să propun Flori de mină, pentru că e mai puțină lume, textul îmi place enorm de mult, îmi place mult Cioboseche, autorul, ce scrie el. Și am zis, hai să încerc asta, sper să reușesc pe parcurs de o lună și așa. Am propus acest text și spre marea mea bucurie, uimire, nu știu cum să zic așa, această montare a curs de la sine, a fost atât de ușoară. M-am bucurat că actorii erau foarte prinși în material, le plăcea foarte mult să se joace și atunci noi am ajuns în prag de premieră deja cu o săptămână de șnururi. Atât de pregătiți eram.
Ați lucrat într-un ritm furibund.
Da, ei au fost foarte angajați în material, și Ion Jitar, și Victor Triboi, Brodica Mereuță, Dorina Tataru și așa. Foarte angajați în material, au accelerat foarte repede, încât s-a reușit și cu decorul foarte repede. Adrian a conceput foarte repede acel spațiu. M-a mirat și am rămas foarte plăcut surprins după acea colaborare cu Luceafărul. Din păcate, spectacolul nu s-a bucurat de un succes, pentru că imediat a intervenit pandemia și a trebuit să dea acel lockdown ca să nu se mai joace. Respectiv, a fost doar premiera și atât. După ce a trecut o perioadă destul de lungă de lockdown și pandemie și așa, a apărut acel spectacol în repertoriu după spectacolul Tata, care a picat. Adică lumea s-a pomenit, dar de unde mai părușesc, dar adică nu a fost premieră, nu a fost nimic, e un oarecare spectacol în repertoriu.
Deși spectatorii mai, eu știu, îndrituiți așa, și amintesc că premiera s-a jucat în zilele Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, înainte de pandemie, cu un an înainte, atunci l-am văzut și eu.
Mai este o problemă cu acest spectacol, e problema titlului, pentru că lumea la noi uneori nu prea înțelege ce ar fi însemnând flori de mină, ce amină, ce spune, ce vrea să însemne
dacă
asta.
Nu e doar o metaforă.
Da, respectiv, e o metaforă, evident. Da. Respectiv, lumea nu se izbește la cumpăra bilete la acest spectacol, chiar se vinde mai dificil cumva, din păcate. Dar oricum, noi în continuare ținem foarte mult la această montare, îl păstrăm cu sfințenie în repertoriu.
Și bine faceți.
Da. Acum a intrat în spectacol un actor proaspăt, actor Ion Liulca, pe rolul lui Ileș, care este absolut minunat. Am senzația că joacă de la începutul spectacolului, la începutul acestei montări. Este foarte bine încadrat acolo.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră.
12 oameni furioși, da. Un alt titlu, un alt spectacol pe care l-am savurat cu plăcere. Subiectul e cunoscut, Reginald Rose,
exact.
Jucat și montat în diferite versiuni, un conflict dintre prejudecățele, ideile primite de Agata, nu comoditățile de gândire, pe de-o parte, și logica, exercițiul onestității, nu, de care trebuie să dea dovadă niște jurați, magistrații în general, 12 jurați după sistemul juridic american, care judecă, examinează cazul unui băiat acuzat de omor. Nu-i așa? Și toată lumea de acolo este foarte convinsă și vor să rezolve cazul rapid, să emită sentința de condamnare la moarte, chiar așa, și iată, e de ajuns ca unul singur din jurați să aibă o îndoială, să spună să nu ne grăbim, haideți să mai examinăm, spre enervarea celorlalți colegi ai săi, și iată, încet, încet, ca într-o cascadă, se desfășoară lanțul schimbării, se răstoarnă situația. Mi-a plăcut mult să urmăresc acest spectacol. Va mai juca?
Da, exact. S-a jucat recent, chiar înaintea premierei 1946. A intrat o actriță pe rol, a trebuit să avem o săptămână de repetiții. E vorba de Vioara Cășlaru, dacă spune ceva acest nume.
Da, o cunosc. A jucat cu Vlad.
Fratele tău Vlad era...
Da, la Centrul Național de Educație.
Probabil era alfebleța lui Vlad în sensul ăsta. La fel este și pentru mine. Este o tipologie unică, după mine, în teatru din Republica Moldova.
Aș vrea să o văd pe scenă.
Este fantastică, este absolut minunată în acest spectacol și mă bucur că a putut să intre atât de repede și la fel mi-a creat aceeași senzație ca și cu Ion Liulca în Flor de Mină, că joacă de la începutul acestei montări. Acest text îl aveam în cap, tot se învârtea prin capul meu, și atunci când am fost numit regizor angajat în Teatrul Luceafăr, am zis, era pandemia, lockdown și așa, la un moment dat ne-a permis să ne vedem la teatru, să lucrăm fără să avem spectacole, și am propus acest text ca un exercițiu, atât. Adică nici pe departe nu mă gândeam la un spectacol.
Un spectacol pe bune.
Da. Doar l-am propus ca un exercițiu să văd, să descoper lumea care sunt actorii din teatru echipa, pentru că nu-i cunoșteam și așa. Și s-a mers pe, fix pe exercițiu de întrebări. Tu ce crezi? Cum ai judecat tu? Vezi că, poate încerci să analizezi lucrurile din altă perspectivă, dar uite că și asta are dreptate. Dar uite că și așa.
Cu
da, au fost un șir de discuții, da. Un proces destul de lung. După am ajuns la o formulă, nu știu, o lectură cumva în ideea asta, s-a mers pe un firesc, asta am încercat să cer de la ei, să fie doar ei situația dată, nici de cum să nu creeze personaje, adică acest aspect a personajului a fost total anulat, e vorba despre mine, de ce n-aș fi eu în situația asta, pentru că sunt la fel. Mă temeam, sincer, mi-era frică puțin, pentru că e vorba de un proces, un spectacol proces și așa, și nu știam cum o să reziste lumea, muzică, n-avem artificii regizorale sau artificii de show scenice în sensul ăsta, e doar o dezbatere, doar în final se aude o melodie și atât. Și atunci am zis, mă, hai să riscăm, să încercăm, să vedem.
Ai rezolvat foarte bine. Slava, vreau
spre marea mea fericire, spectacolul merge bine și se bucură de sold out de fiecare dată.
E minunat. De altfel, spuneai, ești la Teatrul Luceafru de puțin timp, cam de 2 ani de zile. Vine din România, unde ai făcut un masterat la Alexandru Dare, regretatul Alexandru Dare. Și chiar mă gândeam să te întreb așa în două vorbe, dacă te poți concentra ce ai luat de la acest regizor și cum îmbini tradiția Teatrului Luceafăru cu inovația firească și necesară de care are nevoie orice trupă teatrală.
Da. Întâlnirea cu Ducu Darie a fost una decisivă în sensul în care eu încă oscilam, așa, nu știam să continui cu masterul sau nu, să las. Eram foarte dezamăgit, am avut chiar o problemă mare la nivel de teatru, voiam să las teatru, să nu mai fac, după o experiență total neplăcută, dureroasă, dar ceva din interior îmi spunea că n-ar trebui să cedez și simțeam să fac acest master. Simțeam că am nevoie de un om de teatru mare care să mă ghideze. Întâlnirea mea cu el, nu știu, ca să zic acum ce am simțit, a fost senzația aia când te întâlnești cu o bibliotecă imensă. Iată, așa a fost cu mine. Așa am simțit eu când m-am întâlnit cu Ducu Darie.
Un om erudit.
Da. Aveam senzația că stă în fața mea un perete imens, plin cu cărți. Și atunci am zis, nu, eu trebuie să rămân aici, trebuie să învăț din la omul ăsta. Am fost foarte insistent, poate nesuferit pe alocuri, pentru că voiam să stau mereu lângă el și să-l aud, să-i dau întrebări. Ne-am îndrăgit foarte mult unul pe altul. Ce am putut să învăț de la el? Una, că să iubesc teatru, el o făcea cu pasiune. Doi, să știu să învăț să concep un spectacol. Lucru greu de altfel, dar trebuie să știi să concepi un spectacol. Trei, eu fiind în postură de actor și lucrând atâția ani ca actor, oricum gândeam ca un actor, adică gândeam din interior. El m-a învățat să gândesc de la distanță, să nu mai fiu un interior, să fiu un exterior.
Să vezi produsul în totalitatea.
Da. Ne certa foarte mult și a bătut foarte mult în noi pe conceperea spectacolelor. Ne dădea foarte multe exerciții, ne alerga prin, adică noi trebuia să mergem prin București, căutăm spații ca să putem să facem niște poze, respectiv acele poze trebuiau aduse într-un spațiu scenic adaptat unui text celebru, ne cerea texte celebre, Shakespeare, Ibsen și așa, adică chiar să ne batem cu aia mari.
Da, vă punea greu la încercare.
Exact.
Sunt mulți actori în Republica Moldova, unii dintre ei, care renunță să mai joace pe scenă. Așa s-a întâmplat și în cazul fratelui meu, Vlad Ciobanu. Da. Pentru că el îmi spunea bună oară că nu mai găsește un stimulent, ceva care să-l motiveze. Nu îi mai este interesant să joace pur și simplu pe o scenă de teatru în mod tradițional. Și atunci, neavând contact, neavând posibilitatea de a lucra cu mari regizori de peste hotare, a fost o perioadă de izolare, de sărăcie, de fonduri puține, a avut ambiția să facă el, să-și construiască el spectacolele pe care le simțea, să realizeze, acea experiență de care n-a avut parte. Și iată, e și cazul altor actori și spui că și cu tine s-a întâmplat la fel. Deci din cauza lipsei de motivație de a mai fi actor, nu-ți mai este interesant, ai trecut de partea cealaltă a cadrului, să zicem așa, și ai început să construiești spectacole. Ai avut și tu același imbold.
Da, dar bine, eu făcusem 4 ani de colegiu la Soroca, învățasem regie teatru, eram foarte mic ca să înțeleg ceva. Nu voiam deloc la regie, voiam la actorie, dar s-a nimerit să fie regie teatru și eram foarte supărat de faptul că nu învățam ceea ce voiam eu. Eu voiam să fiu pe scenă, să mă vadă lumea.
Da, ei, ambiția oricărui tânăr artist. Da, gloria, aplauze.
Ăla, domnul Babii, profesor de regie, mă punea să gândesc. Și eu nu voiam să gândesc, pentru că era foarte greu.
Da, scandalos, aș zice.
Era chiar peste puterile mele, pe bune zic. Eu am ajuns în punctul în care, după o jumătate de an de învățat la domnul Babii, am vrut să plec de la curs, să mă transfer la pictură. Mai făcând și pictură între timp. Cumva, nu știu, s-a insistat să rămân, era lipsă de bărbați, de băieți la clasă, mă rog, clasica deja în teatru. Nu cred că eram vreo apariție, ci doar din motiv că eram bărbat, cred că s-a insistat să rămân.
E nevoie și de bărbați, iată.
Exact, exact. Doar că eram mai ciudat, așa zicea, el tot timpul râdea de mine, zicea că îl întrebau ceilalți pedagogi. Câți băieți ai la clasă? Și el zice, 2 și jumătate. Eram jumătatea aia. Și, bun, am rămas până la urmă, m-am chinuit mult, adică ne dădea să învățăm din Stanislavski, cărțile erau toate în rusă, nu înțelegeam puțin, adică puțin ce înțelegeam, ne mai vorbind de ce voia omul ăla, ce e acțiunea parcursivă, ce e eveniment, ce nimic din sistemul ăla.
Da.
Respectiv, eu învățam totul pe de rost, ca să pot să povestesc ceva a doua zi. Îi spuneam ca pe o poezie, nimic mai mult. Ce m-a învățat acel om? M-a învățat disciplina teatrală. Cred că asta trebuie să fie educat de mic. Și mi se pare foarte important pentru că ți intră în sânge. Disciplina, oră, igiena actorului, tot ce ține de teatru. Lucruri fundamentale pe care se bazează teatru de altfel. Dincolo de asta, îmi părea că pe la anul 4 înțeleg ceva. Mi s-a părut că e gata, sunt regizor.
Inevitabil.
Am mai început și să fumez, crede-mă, cu această ocazie. Să-mi aprind și o țigară ca să...
Profunzimea impune și un anumit...
Da, ca să am imaginea.
Poză, da.
Exact. Și de-aia, plecând de la povestea asta, cumva eu aveam deja în mine dorința asta de a monta un spectacol. Adică nu vine din nimic, cumva, din... Bine, și am ajuns în punctul în care și jucam, eram la Ionesco și mai aveam permisiunea lui Petru să mă experimentez în ale regiei, să mai fac un spectacol. Asta făcea cumva parte și din sistemul lui, ca să zic așa, pentru că ne mai cerea să, dacă vreți să faceți monodrame sau așa, sunt binevenite, montați și așa.
Să vă testați în diverse posturi.
Da, da, lucru de altfel foarte frumos pe care l-a făcut el. Și uite, așa am început și eu să experimentez, respectiv a fost Academia de Arte, o altă platformă în care a putut să mă antrenez, să mă călesc cumva în ale regiei. Mi-a plăcut foarte mult experiența de acolo pentru că studenții sunt foarte entuziasmați, nebuniți, e o altă lume care îți dă și ție cumva aripi și așa vrei, n-ai răbdare să trezești dimineața, să ajungi la ei, să bei o cafea cu ei, să vorbești așa. Dar simțeam că am această
chemare,
lipsa școlii.
Aha.
Lipsa unui om, pedagog, care știe teatru din...
Da, să te învețe.
Mă duc, exact, și am ajuns la acest Ducudarie. Cred că sunt un norocos.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!